Danas pričamo o tugovanju. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Danas smo se ovde našli da pričamo o jednoj temi koja je tražena već dugo vremena. Olivera i ja smo se nekako borili da obrađujemo prvo ove neke teme koje su nekako budile lepa osjećanja u nama, međutim ne možemo pričati samo o lepim temama kada je psihijatrija pogotovo u pitanju. Moramo se dotaći i ovakvih tema kao što je tugovanje ili žalovanje i neke malo tako tužnije teme koje čine sklop ljudskih osjećanja i nas ovakvi kakve jesmo čine. Pre nego što pređemo u samu tematiku, ja moram samo još jednom da vas podsjetim da nam vaša podrška jako puno znači. Tako da evo i ovaj put ću vas zamoliti da nas podržite na onaj način na koji vi možete, a to je bilo klikom na subscribe na ovaj video, odnosno na naš YouTube kanal, bilo da nas zapratite i kontaktirate na društvenim mrežama ukoliko imate neke vaše ideje, bilo da je to Patreon, bilo gde u suštini. Generalno smo jako zahvalni na svemu, na celom odzivu koji dobijamo od vas. Evo nas, Olivera, našli smo se sa ciljem da razjasnimo tugu kao takvu. Mislim da se ova tema lepo nadovezuje na našu prethodnu temu, a to je bila ljubav. Sada pričamo o tome šta je to kada ljubav se pretvori u nešto što boli.
Da. Nekako slobodno možemo da kažemo, mislim da ćemo to tokom ove epizode malo detaljnije obraditi, da u stvari sama tuga, emocija tuge, odnosno više proces tugovanja, napravit ćemo i razliku šta je tuga, šta je proces tugovanja, i te kako u stvari predstavlja onu drugu stranu medalje same ljubavi. I sad na samom početku pomenuo si da moramo pričati i ovim emocijama koje imaju, kako mi kažemo, negativnu valentnost, je li tako, koje su zapravo neprijatne za našu dušu, poput tuge. I u onoj emisiji koju smo obrađivali na stroje, ovaj Mihajlo, ti i ja, svojevremeno, to su emocije, govorili smo naravno jako malo i o ovoj primarnoj emociji, emociji tuge. E sada, zašto kažem o primarnoj emociji? Jer reč tuga, emocija tuge, u stvari se poprilično razlikuje jednog procesa o kome ćemo i danas govoriti, a to je tugovanje. A treća kategorija koja mislim da treba da se dotaknemo, ako se slažeš, jeste depresija.
Da.
Jer tuga, tugovanje i depresija su tri potpuno različita pojma.
Ali ono što mislim da buni ljude, između ostalog verovatno i većinu naših slušalaca, jeste što su poprilično isprepletene, pogotovo u današnjem rečniku, gde se mnoge stvari obeležavaju kao depresija, mnoge stvari se obeležavaju kao tugovanje, i onda se stvara tu jedan zbun šta je u stvari šta, a rekla si vrlo su različite i ja se apsolutno sa tobom slažem i mislim da je ovo savršena prilika da ih nekako razgraničimo, ali s obzirom da je ova epizoda deo od našeg serijala o emocijama, možemo prvo da obradimo tu prvu osnovnu emociju, a to je tuga.
Da.
I napomenuli smo u toj epizodi o kojoj smo pričali da sve te osnovne emocije koje čine naš emotivni svet, pogotovo u početku od momenta, jel, od kako smo se rodili, rađamo se sa tih nekoliko osnovnih emocija i većina tih osnovnih emocija su te neprijatne emocije, ali ono što smo također napomenuli jeste da su upravo te emocije za nas vrlo evolutivno bitne. Evo nas opet vraćamo se na evolutivnu teoriju, ali zapravo sama činjenica da mi u sklopu tih osnovnih emocija imamo više tih neprijatnih nego prijatnih, nam govori nešto, jel tako? Govori koliko su one bitne za očuvanje našeg bilo somatskog ili telesnog zdravlja, bilo našeg mentalnog zdravlja.
Tako je, i tuga je jedna od tih primarnih emocija. Kad kažemo primarna, je da podsjetimo tako, dakle javljuju se gotovo na rođenju, ajde dete, kad se rodi, ono, imate jedan nedefinisan osjećaj prijatnosti i neprijatnosti iz koje se jako brzo diferencira iz tog osjećanja neprijatnosti tuga. Javlja se univerzalno kažem, na celoj planeti i ne samo kod ljudi, već kod svih živih bića. A ono što je tuga, tuga je jedno prolazno stanje emocije koje može javiti usled, da kažem, gubitka. Kad kažem gubitak, mi se možemo osetiti tužni zbog malih i zbog velikih stvari. Zapravo, tuga je tu, svuda, sve prisutna. Može da bude jedna trenutna reakcija, recimo, kada neko gleda neki film i rastuži se nad nekom scenom, podseti ga, asocira ga na nešto iz njegovog života. Možemo biti blago tužni, recimo, u situacijama kada, recimo, sedimo sa prijateljem, popijemo kafu i kada ustanemo i treba da se rastanemo. Mm-hmm. Sve su to neka blaga osjećanja tuge. I zbog toga kažem, ta svakodnevna prolazna osjećanja tuge treba razlikovati od jednog vrlo složenog i kompleksnog procesa koji mi nazivamo tugovanjem, procesa kada se dešava neki gubitak, bilo da je gubitak nečega što imamo i što nam je jako važno. U pitanju može naravno da bude draga osoba, u pitanju može da bude gubitak zdravlja, može da bude gubitak nekog dela, tela, ali takođe čovek kroz proces tugovanja može da prođe i prolazi ukoliko, recimo, nije postigao nešto što je želeo. I to je jedna vrsta gubitka. Jednostavno, kada je izgubio nadu da će da postigne nešto veliko u životu, ili može da bude, zapravo da prolazi kroz proces tugovanja zbog gubitka mladosti, zbog gubitka lepote i
jeste,
tako dalje.
I,
žal za mladost,
tako je, nekako kako to ljudi opisuju, izgubio sam samog sebe, odnosno onog što sam bio, ili nisam postigao ono što sam želeo da budem, i to može zaista da bude stvarno izvor tuge za koji čini mi se da je najmanje pominjan. Uvek kada govorimo o gubitku nečega što je van nas. Neke, bilo da je to materijalne ili za nas emotivno bitne, recimo osobe, stvari, kućnog ljubimca ili bilo čega za što smo, jel tako, vezani emotivno, ali retko pričamo o ovom. Jako mi se sviđa što smo nekako i počeli, jer jedna od najvećih osjećanja tuge je u stvari ta žal za neispunjenim ili žal za prošlošću ili žal što nismo više onakvi kakvi smo bili. Evo, ti i ja smo doskoro nešto pričali o tome kako ide taj proces odrastanja, proces starenja, proces sazrevanja i tako dalje, i neminovno ga prati jedan taj jedan osjećaj niskog intenziteta koji se može nazvati tugom, odnosno žalovanjem za tim prošlim, je li tako?
Tako je. I bez obzira da li mi tugujemo za nečim što je direktno vezano za nas ili tugujemo za gubitkom drugoga, reč gubitak ima jedan relacioni kvalitet. Jel, gubiti znači samim tim implicira na pripadnost. Mm. Znači, to je nešto što nama zapravo pripada. I samim tim, pošto je u pitanju nešto što nama pripada, što je moje, što je deo mog bića, mi možemo da kažemo da mi u stvari tugujemo, da tugovanje znači izgubiti sebe, odnosno deo sebe. I upravo je to ovo što si ti malo pre rekao. Zbog toga je u stvari i tekako gubitak u vezi sa samim sobom, sa sobstvenim bićem. Mm. Dakle, mi u stvari više kod tog gubitka ne govorimo o drugoj osobi, jer najčešće se gubitak, odnosno tugovanje, dovodi u vezu sa gubitkom voljene osobe, recimo sa smrću voljene osobe. To može da bude roditelj, to može da bude dete, partner i tako dalje. Ali ono što je važno, to je da u stvari samo to tugovanje više je jedna vrsta patnje za odsustvom nego za samim objektom. I to je upravo, to nedostajanje je karakteristika samog vrlo složenog i dugotrajnog procesa, ali moramo da naglasimo zdravog procesa koji mi nazivamo tugovanje. Da.
I između ostalog, zašto smo se odlučili da pričamo o tugovanju? Zato što, ne znam kakvo je tvoje iskustvo, ali moje iskustvo dosadašnje kliničko govori u prilog tome da se sve češće ljudi u procesu tugovanja, za koje si vrlo lepo naglasila da je prirodno, jedno čak i neophodno stanje kroz koje osoba mora da prođe, se stavlja sada u kategoriju patološkog, kategoriju nečega što treba da se leči, kategoriju nečega što treba što pre da prođe i kategoriju nečega što treba da prolazimo sa nekim koji je iz našeg domena, što znamo da može da bude možda i kontraproduktivno, pogotovo u prvim momentima, a pričat ćemo, jel, da tugovanje ima i neke svoje faze kroz koje svaka osoba od nas prolazi, da je ono vrlo individualno iskustvo i vrlo, vrlo kompleksno karakteriše se, znači, i ne samo psihološkim i ovim mentalnim reakcijama o kojima ćemo danas najviše pričati jer smo na njih najviše fokusirani, nego i telesnim reakcijama i promenama u funkcionisanju našeg nervnog sistema, našeg hormonalnog statusa itd. itd. Dakle, jedan vrlo složen proces koji imam osjećaj da odbacujemo od sebe i sve više se trudimo da bilo koju neprijatnu emociju, pa bilo da je to jedna ta jednokratna tuga ili jedna dugotrajna tuga koja karakteriše i proces žalovanja, se odbaci od nas i prođe tako bilo medikalizacijom, odnosno uzimanjem lekova, bilo sa terapeutom ili bilo da je potpuno nekako odcepimo od sebe i pravimo se da ne postoji.
Da. Sada, to je vrlo kompleksan fenomen zbog čega je to tako u današnje vreme. Otkud uopšte potreba da se, kako bismo stručnim terminom rekli, jatrogenizuje, odnosno patologizuje jedan potpuno prirodan proces. Ako posmatramo iz kulturološke perspektive, moramo imati u vidu da danas poprilično je veliki procenat usamljenih ljudi. Ljudi koji žive sami. Ljudi koji nemaju neku vrstu socijalne mreže i podrške koju su imali recimo ranije, pre nekih 50 ili 100 godina, kada su ljudi živeli u porodicama koje su imale više generacije, kada su nekako mogli da obrađuju različite emocije, pa samim tim i da prolaze kroz proces tugovanja, što ritualno, znamo kako već to ide, tako i da kažem u svakodnevici. Sa druge strane, činjenica je da u današnjem svetu postoji jedan imperativ u kome čovek, ukoliko pokaže slabost, on gubi tržišnu vrednost, što opet sa druge strane implikuje. Dakle, ja ako pokažem da sam tužan, znači ja sam, i uopšte moje emocije, znači da sam slab. Međutim, to nije karakteristika samo savremenog čoveka. Nekako priča o pokazivanju emocija i to da li su emocije slabost je stara priča, jel? To je priča od više vekova, od više hiljada godina, od Platona na ovom, ali tako, da razum i osjećajnost, ali treba da budemo razumna ili osjećajna bića. Pa čak sa te strane možda u današnje vreme smo malo slobodniji i da kažemo da treba da prvi put se pojavlju koncept poput emocionalne inteligencije i tako dalje, da treba da pokazujemo svoje emocije i tako dalje. I sada, zašto ljudi imaju u stvari tu potrebu da ne pate, da budu obezboljeni i fizički i mentalno u današnje vreme. U današnje zapravo vreme kada je sve ubrzano i kada prosto kao da nemamo vremena, izgubit ćemo ritam sa životom, izgubit ćemo ritam sa danom, sa svakodnevicom, sa svojim obavezama, ako nam bilo šta odvuče pažnju, pa neka to bude i tugovanje za dragom osobom. Pa to je zaista krajnje, u stvari to je patološki.
S obzirom da se sve ubrzava, imam osjećaj da težimo i da taj proces ubrzamo.
Da.
Nemamo vremena da tugujemo kao što smo nekada tugovali i mi nekako iz prakse znamo da bilo kakvo baratanje, uslovno rečeno, sa tim prirodnim procesom može da napravi posledice. Ali sa druge strane, ja evo razmišljam u nekoj drugoj perspektivi, nekako rađa mi se asocijacija koja ima veze i sa somatskom medicinom. Ljudi su sada navikli da se problemi rešavaju na vrlo kratak i onako efikasan način. I ti, s obzirom koliko se baviš, evo recimo, medicinom bola, znaš koliko ljudi vrlo olako potežu za lekovima iz grupe analgetika koji su tu da nas obezbole ili lekovi iz grupe anksiolitika koji su tu da nam uklone strah. To su sve neprijatne emocije i neprijatne telesne senzacije koje težimo da izbrišemo kao gumicom. I isto tako, zašto ne bi se javila primarna ideja da nešto što stvarno kod nekih ljudi i u nekim situacijama kada izgube najdražu osobu u životu stvarno neizdrživo boli, zašto se ne bi javila potreba i osjećaj hajde da posegnem za nečim što će učiniti da ovo nestane.
Da. Pa da, u stvari ono čemu ti govoriš, govoriš u stvari o ljudima koji nisu iz medicinske profesije i koji zloupotrebljavaju lekove protiv bolova, analgetike i koji zloupotrebljavaju lekove iz grupe anksiolitika, nažalost. I evo skoro sam čula divne kolege koji će da pišu jedan subspecijalistički rad upravo na tu temu i jako mi je drago da vidimo kakva je situacija kod nas. Slično se dešava i kada je u pitanju da kažem, ta psihološka bol. Ali nije slučajno što si pomenuo i što si napravio analogiju između fizičke boli i te, da kažem, psihološke patnje ili tugovanja. Ima jedna vrlo interesantna autorka, Eisenberger se preziva, čini mi se, i ona je posvetila svoj rad u stvari istraživanju neurobioloških korelata između telesnog bola i psihološke patnje koje nastaju u slučaju socijalnog isključivanja. Znači, kada neko je prosto isključen iz grupe, kada je usamljen, što takođe u stvari dovodi do emocije, odnosno do procesa tugovanja, i pokazale u stvari da naš mozak vrlo slično reaguje u jednom i u drugom slučaju. A mi analogiju možemo da napravimo i na nivou samoga tela. Naime, svi znamo da ukoliko imamo neku ranu na telu, ona polako zarasta. I sada, kada smo studirali medicinu, sećaš se, mi smo iz patologije učili faze kako u stvari rana zarasta. Tako isto postoje i neke faze kako mi prolazimo kroz proces tugovanja. Ali što sad ja to govorim? Govorim iz prostog razloga jer i za jedno i za drugo je potrebno vreme. Kao što neretko kažem, a to je da bi neko završio osnovnu školu, on mora da ide 8 godina u školu. Ne može škola da se završi za kraći vremenski period. Dakle, za sve je potrebno vreme, pa i za ovo. Tako da u stvari koliko god mi živeli u jednom ubrzanom tempu, mi negde sebe samo zavaravamo kada su u pitanju određeni procesi. Oni zahtevaju vreme i sa druge strane postoje stvari koje moraju da budu uvremenjene. Mislim sad da pravim možda malu digresiju, ali to je isto u ovom periodu kada postoji jedna potreba za večnom mladošću i kada žene se podređuju različitim estetskim i ostalim, jel tako, procedurama kako bi u stvari produžile svoju mladost, smatraju da na taj način produžavaju i svoj reproduktivni životni vek, što apsolutno nije tačno. Da li će se pojaviti na naslovnoj strani nekog novinskog časopisa, magazina, kako god, kako je neka žena od 50 godina rodila dete, može da se desi, ali to je u stvari eksces, a nije pravilo. I zbog toga, kažem, mora u svemu da postoji uvremenjenost. Isto kao što mora da postoji u nekim prirodnim, fiziološkim stvarima, uvremenjenost mora da postoji i kada je u pitanju tuga. To kažem namerno, jer ako tugovanje dovodimo, recimo, na ilustrativni primjer jeste gubitak bliske osobe, onda mi vrlo dobro kao psihijatri znamo da ukoliko se dogodi da osoba ne krene u proces tugovanja, ukoliko se proces tugovanja odloži, onda govorimo u stvari o nekom patološkom fenomenu i verujem da ćemo se kasnije malo vratiti, ako se slažeš, na te neke patološke oblike tugovanja, da.
Da, apsolutno se slažem, ali si me asocirala kad kažeš žal za mladošću i eto opet ta reč žal, odnosno žaljenje, odnosno tugovanje za mladošću, koje se opet koriguje tako na jedan brz i efikasan način kao što je estetska procedura.
A lažni?
Opet, a lažni, apsolutno lažni, ali isto tako je i lažno obezboljavanje medikamentima u procesu žalovanja u stvari dovodi do jednog zavaravanja samih nas i jednog bežanja od suočavanja sa tako jednom velikom, snažnom emocijom koja je sa razlogom tu, sa razlogom postoji. Mi ćemo evo pričati o nekim fazama tugovanja. Ja sam tražio koje su prve teorije tugovanja i našao sam da je već tamo negde 60-ih godina jedna švajcarsko-američka psihijatrica Elizabeth Kubler-Ross, koja onako ima nekako je postavila temelje u istraživanjima tugovanja, procesa tugovanja i žaljenja, definisala 5 stadijuma. Međutim, ono kada sam tražio posle, video sam da su se tu dodavale, oduzimale neke neki stadijumi. Međutim, ja moram samo da naglasim da uopšte nije bitno ni da li je njih tu 5 ili 7 ili 10. Svaki proces tugovanja je različit i vrlo individualan i ne možemo ga generalizovati bez obzira na teoriju koju smo radili, bez obzira na istraživanje ili istraživački metod koji je urađen da bi se dobili ovakvi podaci. Ali mi nekako evo možemo da pričamo onako najuopštenije koji su to stadijumi ljudskih, koji su to ljudski doživljaj koji individue u najvećem slučaju prolaze u trenucima kada izgube, evo recimo, neku voljenu osobu, voljenu stvar ili u krajnjoj liniji voljenog ljubimca. Prva faza se odnosi na ono šokno stanje, taj šok, prvi inicijalni šok koji se dešava nakon što saznamo, recimo čujemo ili vidimo da smo izgubili tu nama dragu osobu i nakon toga idemo u fazu poricanja. I ta faza u stvari karakteriše osobe koje odbacuju potpunu stvarnost situacije i ne mogu da prihvate da se situacija desila i mogu se osjećati kao da se ništa nije dogodilo. Prosto dolazi do jedne potpune izmenjenosti percepcije u odnosu na ovo što se desilo i onda nailazimo na jednu vrlo intenzivno obojenu fazu, a to je faza gneva, faza besa, zašto te osobe nema. Osoba može biti jako ljuta, potpuno je nemoguće tu osobu razuveriti i umiriti. Nakon toga idu one faze pregovaranja kada osoba pokušava da pregovara bilo sa samom sobom, bilo sa Bogom, sa višim silama, sa svojom porodicom i najbližim ljudima kako bi na neki način pokušala da promeni situaciju. Onda ide faza depresije, kako su je nazvali već tada, odnosno faza koja gde nigde ni jedna stvar ne donosi olakšanje, i na kraju faza prihvatanja kako je nekako svi težimo, jer je to završna faza tugovanja i kada se ona završi mi možemo da kažemo da se jedan ciklus završio, ali daleko od toga da se tugovanje završilo.
Da, jako mi je drago što si pomenuo ovaj model. On je, da kažem, najpoznatiji, postoje nekoliko u stvari što si pomenuo varijacija na temu. Zašto mi je drago? Zato što praktično nam pomaže u razgovorima, ali u kojim razgovorima i kada smo mi psihijatri u pitanju, da naglasim. Jer činjenica je da ukoliko neko prolazi kroz proces tugovanja, on može da traži, da kažem, jednu vrstu podrške, ukoliko je nema u današnje vreme, kažem, pogotovo kod ljudi koji su usamljeni ili nemaju dobru socijalnu mrežu, ali u formi savjetovanja. Dakle, ne da se leče zbog tugovanja, nego ukoliko mi je potreban savjet. I druga situacija gde mi psihijatri stupamo na scenu jeste ukoliko se tugovanje javlja kod naših pacijenata koji boluju od različitih poremećaja. Meni se dešavalo da imam pacijenta koji boluje od depresije ako mi se desi gubitak. I naravno da prolazimo kroz taj proces, kako ga nazivam, mada ja ne volim taj termin rad tuge, ali to je zvanično psihijatrijski termin. Ne mora naravno samo kod depresije, može kod osobe koje boluje od bilo kog drugog, je li tako, psihijatrijskog poremeća, opsivno-kompulzivnog, na primjer, ili psihoze i tako dalje. A međutim, zašto mi je drago? Drago mi je zato što kada se ljudi suoče, pogotovo sa tim nekim prvim, vrlo neobičnim reakcijama, oni su zbunjeni. I onda kada im se pojasni da je to jedna, da kažem, univerzalan vid reagovanja, njima bude lakše. Međutim, sa druge strane, moramo naglasiti da je sam proces tugovanja ipak jedno krajnje individualno putovanje, poput otiska prsta, poput pahuljice. Svaki čovek u stvari koji ima iskustvo tugovanja, lično ga imam, i onog momenta kada sam prvi put prošla kroz sopstveni rad tuge, a pre toga pročitala mnogo knjiga, shvatila sam u stvari tek po prvi put kako zaista taj subjektivni lični doživljaj tugovanja izgleda. Zato tako mogu suvereno da kažem da je krajnje individualno putovanje. A zašto je ono individualno? Prvo zato što smo, imamo različite životne istorije, različite iskustva, različite karaktere, pripadamo različitim kulturama, imamo različite duhovne vrednosti ili različita moralna načela, tako. Onda, naravno, sve to utiče u stvari na način na koji ćemo mi da ovakvo jedno iskustvo proživljavamo. A takođe, tugovanje će se razlikovati i od toga za kim tugujemo.
I upravo sam to hteo da se nadovežem na tebe, zato što zaista postoje i istraživanja i različiti filozofi koji su poentirali upravo na tome da se tugovanje u najvećoj meri razlikuje u odnosu na to za čim tugujemo. I kakav je taj krajnji ishod za kojim tugujemo? Naravno da nećemo isto tugovati kada, recimo, završimo neku emotivnu vezu ili kada izgubimo roditelja. I u zavisnosti od toga neće svaka osoba isto odreagovati na gubitak svog roditelja. Zavisi od afektivne vezanosti, odnosno te privrženosti o kojoj toliko brujimo u ovom podcastu. Zavisi koliko smo mi bili vezani za tu osobu i kakvi su u stvari naši obrasci tokom našeg života formirani sa tom osobom, a vrlo su interesantna ta istraživanja koja su u stvari povezala našu osnovnu psihičku funkciju, koja je u stvari pamćenje, sa procesom tugovanja, gde postoji u stvari razlika između dve vrste pamćenja o kojima mi na ovaj specijalizaciji stalno brujimo, a to su eksplicitno i implicitno pamćenje, gde u stvari to biografsko pamćenje, odnosno eksplicitno pamćenje, ima najviše veze sa ovim procesom tugovanja, s obzirom na to da mi stvaramo sećanja, stvaramo situacije koje su za nas emocionalno bitne u našim životima, i u stvari tokom procesa tugovanja nam se one stalno vraćaju. I znaš da će nam uvek naši pacijenti ili klijenti ili osobe iz okruženja koji su izgubile nekoga uvek govoriti: ja ne mogu da uđem u tu prostoriju u kojoj sam nekada spavala sa suprugom, ili ne mogu više da gledam u tu sliku koja mi je toliko mnogo značila, ili ne mogu da pogledam film koji smo zajedno gledali, upravo zato što su to naše eksplicitno pamćenje koje se taloži kod nas u centralnim regionima mozga u stvari toliko emocionalno obojen da dovodi do još većeg produbljivanja te naše patnje.
Da, i ovo sad kad si pomenuo zavisi koga izgubimo, ono što je, da kažem, jedan fenomen onako specifičan, a koji se odnosi na vreme, odnos prema vremenu i prema samom gubitku, kaže, kada izgubimo dete, onda gubimo osjećaj za budućnost. Kada izgubimo roditelje, onda imamo u stvari problem gubitka prošlosti, a kada izgubimo partnera, onda gubimo našu sadašnjost. Međutim, meni se sviđa jako jedna misao koja kaže da u stvari mi gubitkom bilo koje osobe zapravo gubimo i deo naše sadašnjosti ili prošlosti, u stvari u našoj budućnosti. Jer to stvarno jeste jedno, da kažem, jedno nemanje, jedno odsustvo, jedno stalno nedostajanje osobe, o bilo kojoj osobi da se radi. E sada, u toj skali životnih događaja, koliko ja znam, u našoj kulturi je zaista najteži gubitak deteta. To je opet, da kažem, kulturološka stvar. U toj skali životnih događaja, recimo, Americi je drugačije, kod njih je razvod braka na prvom mestu. Dakle, gubitak partnera ne mora da bude samo u smislu smrti, jel, nego i u smislu razvoda ili rastanka. I oni smatraju, odnosno procenjuju, da je to za njih veći gubitak nego gubitak deteta, da.
Da. I sama si rekla da si imala to iskustvo. Ja sam imala, mislim da nema... nadam se da ima osoba koje to još uvek nisu prošle, ali je prosto neminovno da će svako od nas proći kroz proces tugovanja bar jednom u životu, neko i mnogo više puta, a neko će kroz isti proces tugovanja prolaziti nekoliko puta u svom životu. I to se, recimo, dešava kada osoba, uslovno rečeno, mislim, to rogobatno zvuči kad kažem završi proces tugovanja. Lično mislim da se proces tugovanja nikada ne završi. Ali da se s vremena na vreme toliko intenzivira i reaktivira u onim situacijama koje su za nas emocionalno bitne, a opet su vezano za ovo eksplicitno pamćenje o kojem sam pričao, a to je ovo kada imamo, recimo kada razgovaramo sa klijentima i onda oni nama kažu, evo ide bliže se godišnjica. Da. Bliži se godišnjica ili smrti ili braka ili rođendan, bliži se onih 40 dana, bliži se. I upravo ti takvi momenti u stvari dovode do reaktivacije i do ponovne emocionalne obojenosti do te mere kao da se to ponovo iznova dešava. I često sam pitao ljude koji su mi dolazili na terapiju šta je ono što je najteže u trenucima kada nekoga izgubiš, i zavisnosti od toga u kom su stadijumu, različite su odgovore davali, ali nekako kada bi se sve nekako to moglo staviti u jedan isti koš, vraćamo se na početak ove priče gde si naglasila da je usamljenost u stvari jedan zajednički faktor koji objedinjuje.
Jeste, da. Jer pored da kažem vrste odnosa, nešto smo malo o tome pričali, a verujem da ćemo pričati još, jer ima veze upravo sa onim što si pomenuo, a to su tipovi emocionalne vezanosti. Mislim da je to jako, jako važno za ovu epizodu. Treba imati u vidu da na to kako ćemo reagovati na gubitak zavisi i od istorije prethodnih gubitaka. Da li recimo neko već kao dete izgubio roditelja, potpuno je to jedna druga, da kažem, način i percepcija i doživlje gubitka i reaktivacija gubitka. Takođe zavisi i od trenutnog zdravstvenog stanja. Zavisi takođe da li gubitak, recimo, uzmemo na primer smrt partnera u nekoj srednjoj životnoj dobi, koji povlači za sobom i niz drugih nepovoljnih i stresogenih životnih okolnosti, finansijskih, profesionalnih, jer recimo, na primer, ljudi koji imaju jednu firmu. Znam slučaj jedne bliske osobe koja je praktično gubitkom supruga morala da reorganizuje kompletno svoj život iz finansijskih razloga, pa su onda tu i deca. Pa onda naravno, na koji način sada sa decom, znači gde sada taj gubitak pokazivati ili ne. I tu postoje takođe velike predrasude. Obično se ljudima govori, nemoj da pokazuješ pred decom da si tužna, da prosto, ne znam, to će valjda traumatizovati decu. Što je krajnje pogrešan pristup, jel? Čovjek ima pravo na svoju emociju tuge i treba da je pokaže u datom momentu, naravno ne pred sasvim malim detetom, ali pred detetom koji može da razume i da shvati uopšte šta je gubitak i šta je smrt. Jer kao što si malo pre pomenuo, gubici su neminovnost, isto kao što i smrt neminovnost, kako kažu obično, za smrt da je to najizvesnija neizvesnost i najneizvesnija izvesnost. Jer fascinantno je da mi svi znamo da smo smrtni, a da se svaki put, čak i ako u pitanju osoba koju ne poznajemo, iznenadimo kad čujemo da je neko umro, ali tako?
Jeste.
Apsolutno, to nam je nekako kao taj memento mori je nešto što u stvari najmanje pamtimo, kad smo već kod pamćenja, da.
Pomenula si u jednom momentu tu rečenicu, nemoj da pokazuješ emocije pred decom. Moram priznati da se to ne odnosi uvek samo na decu. Kada pitaš ljude koji su prošli kroz proces tugovanja, a ja sam pitao nekoliko ljudi iz svog okruženja, šta je ono što ti je najviše smetalo u momentima kada izgubiš nekoga i u tim inicijalnim stadijumima, dobio sam različite odgovore, ali jedno od najučestalijih bilo je kada ti dođu, evo recimo čak i na sahrani koja se održava vrlo brzo nakon što je osoba preminula, to je moraš biti jak, budi jak. I ja nekako lično imam osjećaj da to samo produbljuje onu fazu poricanja o kojoj smo pričali. Znači, kao da toneš u sopstveno poricanje, još imaš i pritisak okoline da moraš da budeš jak i da to osoba učitava na način pretvaraj se kao da se ništa ne dešava. Moraš ostati staložen, bilo zbog dece, bilo zbog drugih članova porodice. Još ti stavlja i taj nekako dodatan pritisak i nekako imam osjećaj, iako to dolazi iz najbolje namere, ja verujem da svako ko dođe i kaže nekome budi jak, moraš da izdržiš i tako dalje, ima stvarno najbolju nameru i neki poriv da pomogne toj osobi, ali imam osjećaj da to nekada zapravo može da bude kontraproduktivno i čak su mi te osobe govorile da im je to stvar koja im je najviše zasmetala u momentima kada su očekivali neku drugačiju vrstu podrške.
A vidiš, sad si me asocirao, nisam do sad uopšte o tome razmišljala, ta poruka budi jak u stvari može da ima dva potpuno različita značenja. S jedne strane, to je to površno, gledano, jel, budi jak, dakle, ne pokazuje emocije, jel, po tim se podrazumeva. A s druge strane, u stvari, autentična jačina i hrabrost jeste da osoba nosi, da pokaže i da prepozna i doživi sopstvene emocije. To je jačina, tako to je hrabrost i to je snaga. I onda se dešava jedan paradoks, recimo konkretno na sahrani, ili na 40 dana, sve su to rituali koji su jako važni u procesu tugovanja, zašto su to ljudi, zašto uopšte to postoji. Sve su to u stvari vidovi podrške, kao što znamo. Kada ožalošćena osoba se nalazi na takvom mestu i ukoliko je mirna, staložena, ona ostavlja utisak, to površno gledano, da je ona jaka, a u stvari ona u stanju šoka.
Tako je.
Ona ne zna šta joj se dešava. Jednostavno, znam slučajeve ljudi koji su mi pričali da su, recimo, kada su otpratili u večnost svoje najbliže, sećaju se fragmenata sahrane, sećaju se nekih delova, čak imaju onako malo iskrivljena sećanja samog, da kažem, ambijenta, recimo. Znam osobu koja je imala, vrlo blisku osobu koja je imala utisak kada je jedna osoba držala govor da je kao bila na nekoj uzvišici, je zapravo bila ravna površina. Ja sam imala utisak kao da je u nekom udubljenju. Dakle, krivi nam se percepcije, krivi nam se sećanje u vezi s tim, jer mi smo u stvari u toj prvoj fazi koju si sam pomenuo, u toj fazi šoka kada se praktikuje nas zapravo štiti, jer naravno da nas nekako drži u jednom stanju da možemo da preživimo taj težak moment, a da u tom momentu jednostavno ne dođe do, da nam pukne srce, ali da ne dođe do sindroma slomljenog srca, da.
Ali šta ono što mene najviše brine, šta mene mori u toj situaciji, jeste kada bismo mogli da nekako prodremo u dušu te osobe kojoj je još u tom trenutku strašno teško i kada joj se nabaci još i taj deo da mora da bude jaka, moraš biti jak zbog ovoga ili zbog bilo kog razloga, koliko se u stvari tu produbljuju nekoliko različitih osjećaja. Prvenstveno osjećaja, čekaj, ja ne mogu da budem jak, jel nešto nije u redu sa mnom, jel još i ja sad nisam dovoljno adekvatan, dok sa druge strane, šta ako pokažem da nisam dovoljno jak, da li sam ja normalan? Da li ja možda ludim zato što ne mogu da održim tu vrstu jačine? Zašto nema tu ni jedne osobe koja će mi reći da to je normalno, možeš da budeš slab, pokaži slobodno da si slab, to je sve u redu, jer ranjivost i slabost su osnovne karakteristike procesa tugovanja i moraju biti ispoljene na jedan ili na drugi način. Ja ne kažem da to mora da bude prenaglašeno i svako ispoljava tu vrstu ranjivosti, tugovanja i slabosti na sebi svojstven način, ali ja mislim da mora da bude autentično za osobu u tom trenutku. Ali isto tako, ima i ljudi, kada govorimo o tom površnom, primitivnom gledanju na proces tugovanja, da potpuno suprotno reaguju i kažu plači, molim te plači, ajde sada, evo sad je trenutak, sad treba da plačeš, sad treba da tuguješ, a osoba je u ovom stanju šoka.
Da.
Mi imamo primere u praksi zaista kada su se osobe smejale kada se desi neka strašna situacija ili potpuno neadekvatno reagovale zato što su bile potpuno šokirane to što te senzacije koje si ti navela, dakle te disocijativne senzacije koje se javljaju u trenucima šoka su potpuno za osobu strane, ona ne zna šta joj se dešava, ne zna kako da reaguje i onda kada ima taj pritisak sa te druge potpuno jedne drugačije neočekivane strane opet može da stvara pritisak. Ja i uvek sam se pitao i kako ja da odreagujem u situacijama kada mi dođe osoba koja je neko preminuo pre 2-3 dana. Da. I onda sam nekako kroz godine i godine shvatio da je možda nereagovanje sa moje strane najbitnija stvar, da ti u stvari pustiš da neko reaguje onako kako je njemu svojstveno. Samo da pokušaš da razumeš i da budeš tu u trenucima kada ti osoba bude zatražila pomoć ili kada ti vidiš da je trebaš.
Da, sad si mi onako probudio bujne asocijacije i brojne asocijacije. Prvo, evo da se vratim na ovo što si malo pre pomenuo, da nekad može da se javi reakcija smeha. To je taj čuveni smeh ispod vešala, kako se naziva u literaturi, i koji u stvari predstavlja jednu disocijativnu reakciju koja ne mora da se javi čak osobi koja se desi u gubitak, nego kada čuje neku šokantnu vest. I vrlo je neprijatno onako samoj osobi koja se to dešava. Neko mu nešto ružno kaže ili nešto šokantno i on počinje da se smeje. U stvari to je jedna odbrambena reakcija. E sada, sa druge strane, što se tiče ovog imperativa budi jak, pod uslovom da ga, jel tako, čovjek ne shvata na pravi način. Znači, ne budi stamen, budi kao kamen, nego budi jak i nosi se sa svojom tugom, nosi svoje emocije, doživi ih, budi u kontaktu sa njima. Činjenica je da tu postoje mnogi kulturološki momenti, da postoje mnoge kulture u kojima je sasvim prirodno i normalno da kada se desi tragični gubitak, da osobe se bacakaju, da plaču, da leleču. Pogotovo, recimo, u nekim našim sredinama, u dinarskim krajevima, postoji institucija narikača, lelekača. Vuk Karadžić je mnogo upravo narodne književnosti iskupljao tako što je u stvari zvao. To su ljudi koji praktično, uslovno rečeno, profesionalno idu po sahranama. Kad kažem profesionalno, ne da uzimaju novac, naprotiv, u tim ruralnim nekim sredinama su to vrlo vrednovane i cenjene, da kažem, zanimanja, uslovno rečeno zanimanja, gde oni praktično na sahranama kao da na jedan način sublimiraju svu, odnosno apstrahuju svu moguću tugu te porodice i na taj način rasterećuju stvari članove porodice od samog procesa tugovanja. I kažem, oni imaju poseban status u društvu. Takođe i sam čin sahrane i plakanje na sahrani. To je ono večno pitanje za kim se plače, pogotovo ukoliko plaču osobe koje nisu bile bliske sa osobom koja se sahranjuje. Da li plaču zapravo zato što reaktiviraju neki svoj gubitak ili je u pitanju strah od smrti, sada to tome možemo naravno mnogo da pričamo. Međutim, ja bih se ovde sada vratila na jednu temu koju si ti započeo i koja je mnogo važna, a to je naš formativni period. Period kada mi stvaramo, da kažem, tu privrženost, bazičnu privrženost koja može da bude, jel tako, zrela, stabilna, ali može da bude i na neki način da ima neku patološku formu ili formu koja može da otežava kasnije, ne samo naše izbore, već i gubitak. Pogotovo ovde bih, evo, se zadržala malo na ambivalenciji, na tom ambivalentnom vezivanju, da.
Kad pričamo o vezivanju, on je u kontekstu gubitka strašno bitan iz razloga što je vrlo plastično prisutan kod jako male dece. Dakle, kada dete ima tu neku vrstu konkretnog načina razmišljanja gde ne može da percipira da majka postoji ukoliko nije u njegovom vidnom polju. I recimo da u nekim slučajevima, pogotovo u tim slavnim eksperimentima Mary Ainsworth i drugih razvojnih psihologa i psihijatara 20. veka, koji su napravili te sjajne eksperimente u kojima je majka izlazila iz prostorije gde se observiralo ponašanje deteta, ali šta su oni u stvari tu gledali? Gledali su reakciju šta se dešava sa detetom kada se majka vrati u prostoriju. Većina dece je plakala u trenucima kada majka izađe iz prostorije. Međutim, kada se majka vrati, reakcija deteta na vraćanje majke je u stvari nešto što određuje tip vezivanja koje to dete ima. I mi možemo u stvari prve bazične postavke reakcije na gubitak da vidimo još od tog najranijeg perioda, samo gubitak majke iz vidnog polja, kažem uslovno rečeno majke, mislim na svakog primarnog staratelja, ali je najviše eksperimenata rađeno sa majkama, da kada majka nestane iz detetovog vidnog polja, ono preživljava taj uslovno rečeno gubitak. Misli da je majka nestala. U trenucima kada se vrati, prirodno je da majka može da smiri svoje dete. Međutim, ti kada govoriš o ambivalentnom vezivanju, šta se u stvari tu dešava? Dešava se jedan potpuni haos u detetovoj glavi. Dete ne može da se smiri, ali znači ne može da se uteši. Majka ga dodatno još uznemirava, rasplakuje. Dete postaje, čak može da postane impulsivno i agresivno, da baca igračke, da ne može. Znači, to je jedna velika konfuzija i tu se vidi taj način ambivalentnog vezivanja. Odnosno, vezivanja na način da dete nije sigurno da li je majka utočište njegove tuge ili neko ko ga odbacuje ili neko ko će opet nestati iz njegovog života. I taj način vezivanja nama u stvari određuje da ćemo u najvećem broju slučajeva mi imati problema sa poverenjem u osnivanju drugih emocionalnih odnosa u našim životima u odraslom dobu. Zato su meni ti eksperimenti vezivanja fascinantni od uvek.
Da, pogotovo ambivalencija je stanje, ili tako, istovremenog postojanja dva suprotna osjećanja. I činjenica je da tokom procesa tugovanja, i zato, kažem, proces tugovanja je mnogo kompleksniji od same tuge, jer emocija tuge nije jedina koja se javlja u procesu tugovanja. Javljaju se brojne druge emocije, ti si ih u stvari kroz one faze dobrim delom i opisao. Između ostalog, može da se javi osjećaj ljutnje, ili tako, prema osobi koje više nema, osjećaj krivice i tako dalje, sada ne nabrajam sve, ali istovremeno mogu da se jave dva potpuno suprotna osjećanja. Jel? Znači, osjećaj nedostaje mi ta osoba, a s druge strane, ljuta sam na tu osobu. Ili osjećam olakšanje što te osobe više nije. Možda je to i možda najilustrativnije kako ambivalencija izgleda. I sada, ta ambivalencija se neretko javlja u stvari kod osoba koje imaju poprilično onako jedan zavisnički karakter. Osobe koje dobrim delom nekako sopstveni identitet u stvari grade kroz relaciju, kroz odnos. Zamislimo recimo ženu koja je svoj identitet, doduše to je više žena tradicionalnog vremena, ali takvih žena postoji danas, dan danas, za koju će njena, kada zi opisuje svoje sebe, svako ima neke, da kažem, atribute kako sebe opisuje, reći ja sam žena tog i tog doktora, doktorova žena, jel?
Žena fudbalera,
tako je. I šta se dešava u slučaju gubitka? Ona u stvari gubi jedan deo svog identiteta i koliko to u stvari, sam taj proces tugovanja, eto tu može da pokaže koliko je vrlo specifičan i koliko je svaki individualan, i mi ćemo u tom slučaju, kažem, ne kroz lečenje, naglašamo, nema lekova, naprotiv, lekovi su ovde štetni, kontraindikovane, tako je, nego kroz savjetovanje, pomoći da ona redefiniše svoje uloge u životu, sopstvene prioritete. Jer u stvari gubitak podrazumeva niz različitih oblika prilagođavanja. Ili šta ćemo u slučajevima kada je postojala simbiotska veza, kada smo pričali o ljubavi, ili tako? I šta u tom slučaju raditi?
Ali da, ovde se u stvari vraćamo na ono ključno filozofsko pitanje, za kim se tu u stvari plače, odnosno za čim se plače. I sada mi potežemo opet jedno od pitanja koje može da vrlo razljuti ljude, kao što smo recimo u prethodnoj epizodi potegli pitanje da li je altruizam stvaran. Znači, da li altruizam postoji, da li je vođen narcizmom ili zapravo stvarno postoji. Isto i ovako, vrlo je pipavo pitanje gde mi u stvari ne želimo, ne postavljamo se ni na jednu ni na drugu stranu, nego kao prosto psihijatri razmatramo motive ljudske duše koje su za nas, evo koji razumemo ljudsku dušu, bar donekle, možemo da kažemo da su potpuno normalni. I evo recimo da osoba koja gubi deo identiteta, gubeći tu osobu, možemo samo da zamislimo koliko različitih emocija i motiva za plakanjem ta osoba ima u tom trenutku kada plače. Ja, niko od nas ne spori da je toj osobi će nedostajati ta druga osoba. Ali takođe ne možemo ni da prenebregnemo činjenicu da je ta osoba tužna i za delom sebe koji je izgubila.
Apsolutno. E tu sada se opet vraćamo na zrelost osobe. Jer kada smo pričali o poremećima ličnosti, kada smo pričali o ljubavi i o mnogim drugim fenomenima, uvijek se nekako vraćamo na temu zrelosti. Tako, mi moramo da imamo jednu dozu zrelosti da bismo uopšte mogli da doživimo pravu emociju ljubavi. A tuga je cena koju mi plaćamo za ljubav, definitivno. Jer da li čovjek može da izbjegne tugovanje? Može. U kom slučaju? U slučaju da se apsolutno ne vezuje ni za koga i ni za šta. Dakle, jedino takav čovjek može da nikad ne tuguje. Dakle, kad kažem da se ne vezuje ni za koga i ni za šta, podrazumevam za druge osobe, podrazumevam kućne ljubimce, za bilo koga, za stvari. Jedino u tom slučaju može da ne tuguje. Dakle, to je recept, jel?
Jeste, ali upravo tada onda govorimo o jednom posebnom vidu depresije koje može da se javi, a to je narcistička depresija o kojoj možemo kasnije da pričamo kad budemo pričali o ovim izraženijim delovima. Međutim, ja prosto ne mogu da se ne nadovežem na jednu asocijaciju koju sam dobio dok si pričala o različitim emocijama koje se javljaju u procesu tugovanja, a za mene nekako najintrigantnija i možda i kod mene najdominantnija, pa sam se zato za nju onako istinski vezao, a to je osjećaj krivice, koji je jedan u stvari od najsnažnijih osjećaja koji se javlja u kliničkoj praksi koje viđamo kod osoba sa poremećajima raspoloženja. I mislim da je toliko kompleksan i u toliko se različitih situacija javlja da se može napraviti jedna cela epizoda o osjećanju srama i krivice, ali ova krivica u procesu tugovanja je na neki način specifična. Postoji nešto što se zove u anglosaksonskoj literaturi survivor's guilt, odnosno krivica preživljavanja, gde se nadovezuje na ovu priču kome je za čim mi u stvari žalimo, i mi u stvari tu imamo krivicu jer smo mi ostali živi. Često će nam ljudi reći da možda je bolje da mene nema, možda je bolje da sam ja umro, a ne ta osoba. Ili krivica zbog propuštanja značajnih događaja sa osobom koju smo izgubili. I tu u stvari ta krivica postaje izvor onih ruminacija, onog konstantnog prežvakavanja jednih te istih rečenica u glavi. Šta bi bilo, mogao sam, samo da sam ovo, možda nisam trebao ono. I to u stvari postaje jedan ustaljeni način razmišljanja, jedan kovitlac u glavi koji nas u stvari baca u jedan začarani krug koji može da nas uvede u ovo duboko stanje koje je u stvari dublje od svega ovoga što smo pričali, a to je depresija.
Jeste, i to osjećanje krivice se vrlo često javlja na početku, od samog starta, kao što si rekao, ili krivica preživelog, ili krivica zašto nisam uradio ovo ili ono. I tu obično u stvari dolazimo do pojma iluzije kontrole. Dakle, te iluzije da mi možemo da kontrolišemo život ili smrt, prema tome, i uvijek kad suočimo osobu s kojom razgovaramo, koju hoćemo da pomognemo da prođe kroz ceo taj proces, onda upravo kada to izgovorimo nekako im bude lakše. A krivica može da se javi kod ljudi koji recimo imaju utisak da nisu imali dobre odnose sa osobom koju su izgubili, ili ukoliko, recimo, koliko nam se puta desilo da nam neko kaže poslednji put smo se čuli tako što smo se posvađali. I ja uvek u tim situacijama kažem, ali to je dobro. Znači da ste vi imali želju, nadu i težnju da se ponovo popravi. Čujete.
Da, da,
tako
da.
Je. I da apsolutno niste imali ideju da te osobe u sledećem trenutku neće biti. Tako da nekako upravo su sve to različite variteti zašto može da se javi osjećanje krivice. Meni je recimo takođe interesantno osjećanje usamljenosti koje se javlja kod osobe koja je izgubila značajnu osobu. Usamljenost, mislim na emocionalnu usamljenost, mislim recimo na partnersku vezu. I tu obično deca umeju onako da malo kritikuju roditelje, kažu zašto stalno govoriš, bilo da je u pitanju otac ili majka, su izgubili jedno drugo. Zašto stalno govoriš da si usamljen ili usamljena kad smo mi tu? Ali postoje različite vrste ljubavi, postoje različite vrste emotivnih potreba i svakako deca ne mogu da zamene onaj deo emotivne potrebe i onaj deo kvaliteta odnosa koji recimo majka imala sa ocem. Mm. I to je ta jedna emotivna usamljenost i to je ta jedna praznina koju apsolutno drugi ljudi ne mogu da poprave. Ali zato mi je drago što si jednog momenta, i kažem, imala sam burnu asocijaciju malo pre kad si pričao, pomenuo te značajne drugi u smislu da značajni drugi koji pomažu svima nama tokom procesa dugovanja ne znači da treba sa nama da pričaju o dugovanju, naprotiv, nekada je dobro da ne pričaju uopšte o tome, nego da su sa nama, da provode vreme sa nama i da nekako upravo nam preusmere pažnju ka nečem drugom. Znači, kada je neko uz nas dok tugujemo, a ne priča uopšte o našem tugovanju, ne znači da nije empatičan, nego da u stvari želi da nam na jedan drugi način pruži podršku, koja je jako važna. Da.
Da. Svako od nas, nekoliko puta smo pomenuli da svako od nas ima različite emocije koje su mu dominantne u procesu tugovanja. Ja sam napomenuo da potpuno mogu da se povežem sa ovim osjećanjem krivice i čak i osjećanjem besa u trenutku gubitka značajne osobe. Međutim, to osjećanje usamljenosti je meni lično nije toliko blisko. O njemu sam čitao više iz nekih literatura, iz nekih knjiga koje sam čitao u procesu kada me je zanimala ova tema. I ja ne mogu prosto da ne preporučim evo ljudima koje interesuje ovakva tematika. Knjiga koja stoji iza mene, a zove se Šta je važno na kraju, od Jaloma. Ovo naravno nije sponzorisan post, ovo je prosto moja potreba da podelim nešto sa ljudima što je meni jako značilo, gde Jalom i njegova supruga zajedno pišu knjigu u momentima kada je ona u terminalnom stadijumu svoje bolesti i on na kraju nastavlja da piše knjigu sam, gde on opisuje na najbolji mogući način to je nešto najdivnije što sam ja u svom životu pročitao, kada jedan, evo, psihoterapeut govori o svojim slabostima i o tome da u stvari koliko on nije mogao da zna šta je osjećaj usamljenosti dok je sam nije doživeo i proživeo. I naravno, mi smo ovu knjigu nekoliko puta preporučivali, ali mislim da u ovoj epizodi posebno bitna. Zato što Jalom ne samo da govori o ličnom procesu tugovanja i svim ovim fazama koje smo nabrojali, nego upravo poentira na tom osjećaju usamljenosti i neispunjenosti bez obzira na to koga je u tom trenutku okružio, a sa druge strane i o nekim potpuno, neko će reći, bizarnim osjećanjima koja se javljaju u trenucima žalovanja, gde i on sam kao osoba koja se godinama i decenijama bavila ljudskom dušom nije znala da li je to normalno ili nije. Dakle, on ima jedno poglavlje koje se zove seksualnost u žalovanju, odnosno porast seksualne želje u trenucima tugovanja, što je za njega bilo potpuno neverovatno, gde je to jedna od stvari o kojoj se očigledno ne govori, gde ni on sam nije nikada čuo za to i tek kada se posle malo pozabavio time je našao da on nije u stvari jedinka i jedinstven u tome, nego da je to jedna od stvari koja može da se javi u procesima kada izgubimo pogotovo nekog emotivnog partnera.
Da, pa to je ono što smo rekli, koliko je, da kažem, tugovanje individualni put. I pre nego što se meni desio gubitak meni jako bliske osobe, mog oca, ja sam pročitala mnogo tekstova i uvek sam se pitala kako će izgledati, naravno, tugovanje, jer postoji fenomen takozvanog anticipatornog tugovanja, kad mi tugujemo pre gubitka, pogotovo ukoliko postoje neki faktori koji nam naznačavaju ili bolest ili šta god, da će osoba koja nam je bliska jednog dana da nestane. Međutim, shvatila sam koliko to anticipatorno tugovanje apsolutno čoveka ne može da pripremi na sam proces tugovanja, na rad tuge. I moram priznati da kod mene stalo sam se plašila da ću, recimo, da imam taj osjećaj šta ako, da li sam trebala još možda ovo ili ono. Nisam imala. Recimo, nisam zaista imala taj osjećaj, ali sam imala jedan jeziv osjećaj usamljenosti, jedan jeziv osjećaj nedostajanja, I čak gubitak sigurnosti u nekim sferama u kojima moj otac meni nije bio oslonac realan. Ali očigledno da psihološki jeste. Tako da nekako gubitkom oca sam recimo počela sve više da prepoznajem koliko u stvari njegovih osobina imam. Ja sam tek tad počela da shvatam koliko sam mnogo sličnija recimo u psihološkom smislu ocu nego majci. Tako da, u stvari čovjek i kroz proces tugovanja i kroz gubitak u stvari mnogo toga nauči o sebi. E sada, moram priznati, nisam imala ni tu ljutnju, zaista ne. Nisam prolazila kroz emociju ljutnje, ali eto da pojasnimo da je ona zdrava, da je normalna, da može da se javi kod velikog broja ljudi. Recimo, kod nekih ljudi se javlja ljutnja prema životu. Ili ona čuvena rečenica koju ja iskreno moram priznati ne volim, kad ljudi kažu zašto se to baš meni dešava. Znaš zašto ne volim? Zašto kad neko kaže zašto se to baš meni dešava, u meni to izaziva asocijaciju, jer to znači da to po pravilu treba da se desi, ali onda bi trebalo da se desi nekom drugom. I onda mi je nekako, nešto mi ima agresivno u tvojoj rečenici. Da li me razumeš što ću ti kažem? S druge strane, osoba može da bude ljuta i na osobu koja je otišla, kao da je napuštena, kao da je jednostavno ta osoba jednostavno izneverila svojim odlaskom. Nisam. Čak znam kad mi se desio gubitak, naravno prvo ono šok, gde ja imam kognitivnu spoznaju da mog tate više nema, ali emotivno ne mogu da prihvatim. To je to neprihvatanje, to je to. Jeste. Apsolutno. I onda sam se pitala, hoću li ja osetiti tu krivicu ili hoću li osetiti taj, ne znam, gubitak, taj osjećaj kao, ne znam, da li sam sada pogrešila ovde ili onda. Nisam. I evo, do dana današnjeg jednostavno nailaze talasi i to mislim da je jako važno da kažemo, da proces tugovanja nije linearan, pa sada smo sve manje i manje tužni. Meni se sviđa ona analogija sa roller coasterom, da praktično u stvari postoje periodi kada smo više tužni, manje tužni, ali sam takođe kroz sopstveni proces tugovanja naučila da u stvari, i to je suštinska razlika u odnosu na ono što mešamo sa depresijom, velika, ogromna razlika. Tugovanje je proces koji ide paralelno sa životom, sa svakodnevnim funkcionisanjem. Dakle, ja sam radila, ja sam se družila s ljudima, ja sam apsolutno, moja svakodnevica izgledala isto kao i sve do tada, ali sam intimno tugovarala. Kao da jednostavno paralelno je išao jedan proces i ide i dalje, da se razumemo, uporedo sa životom. Dakle, apsolutno tugovanje i depresija nemaju veze jedno s drugim. Da.
Jako me je dirnula ova tvoja priča i ti voliš tu analogiju sa roller coasterom, ja volim analogiju sa lavirintom, gde kao da nam se stalno negde čini da je tu kraj i evo kao da smo završili i onda nailazimo na novu prepreku i nekako na novi, na novo oživljavanje svih emocija. Za mene možda najagresivnija rečenica pored ove gde delim sa tobom frustracije kada neko kaže zašto se ovo meni dešava, jeste pusti vreme leči sve. Kada neko to izgovori, ja imam jedan nagon besa, gde u stvari samo osobe koje nisu preživele veliki gubitak mogu da kažu da vreme leči sve. Ja mislim da lek nije vreme, nego je prihvatanje leka.
Apsolutno. I tu, da kažem, emocije su samo jedna od komponenti koje postoje u samom procesu tugovanja. Ti se baviš decom i onda mnogo više nekako znaš o tome od mene. Ali vratila bih se na telo i na telesne reakcije, šta se sve dešava sa telom. Iako mi je bilo interesantno, jer negde tek posljednjih decenija je nekako pažnja posvećena ženama koje su imale ili spontani pobačaj ili su rodile mrtvu decu. Nažalost, pre toga jednostavno se smatralo da to apsolutno ne predstavlja nikakvu traumu i da jednostavno time ne treba da se bavimo. A to su u stvari izuzetno traumatična iskustva izuzetno traumatična iskustva. I ono što je u stvari jedan interesantan naučnik, mislim interesantan u smislu, da kažem, pogleda na stvari, načina promišljenja, koji se zove Jane Nichols, pronašao, to je da kada žena ima spontani pobačaj ili kada rodi mrtvorođeno dete, šta u stvari nju najviše boli? Ljudi misle srce ili da je boli u predelu stomaka, u predelu materice, ne. Nju bole nadlaktice. Jer ona ima sindrom praznih ruku. Da. U tom trenutku, dakle, kada izgubi dete, u stvari to je, da kažem, najveći bol. Kako je to priroda u stvari podesila? I to je taj moment na koji se, nažalost, ranije nije obraćalo pažnju, a mislim da pogotovo sada sa, da kažem, aktiviranjem određenih tema, pogotovo u domenu akušerstva, mislim da moramo da vodimo računa, pogotovo tim ženama koje su izgubile dete ili koje su imale spontani pobačaj. Da imamo svest o tome, da.
Nisam ovo nikad ranije čuo, da, stvarno, da. Skoro nisam ništa čuo da me ovako dirnulo. Ja se izvinjam svima, ja sve vreme se trudim da vrlo profesionalno nastavim ovaj podcast.
Pa rekli smo da emocija tuge je sastavni deo života. Da. I mislim, evo, i mi sad dok pričamo, emocije su zarazna kategorija, ne možemo da budemo svakako radosni, ne možemo da budemo srećni, ne očekujemo ni od naših slušalaca da to budu, ali verujemo da će dobiti neke korisne poruke, da.
U momentu kada si pomenula anticipatorno žalovanje, anticipatornu tugu, odnosno za ljude koji možda nisu čuli za taj termin, tugu koju očekujemo u budućnosti, znaš šta mi je prošla kroz glavu? Prošla mi je kroz glavu jedna pesma koja mi je bila vrlo draga u momentu kada sam ja prolazio kroz taj proces, a on je iz zbirke Jovana Jovanovića Zmaja, Đulići uveoci. I ta pesma se zove Pođem, klecnem, idem i zastajavam. I u toj pesmi, evo, ne znam da li su ljudi uopšte upoznati sa zbirkom pesama Đulića uveoka, gde u stvari Jovan Jovanović Zmaj priča o procesu tugovanja, ali ne na ovako eksplicitan način, nego je on jednu svoju kolekciju pesama upravo posvetio tugovanju zbog gubitka svoje dece i svoje supruge, koja je u stvari nastavak na njegovu zbirku pesama o ljubavi. U stvari Đulići i Đulići uveoci su nastavak pesama i upravo kako mi evo imamo nastavak podcasta o ljubavi, koji se nekako prirodno nastavio na ovu našu epizodu o žalovanju i gubitku. I kada govoriš o toj pesmi, ja nikada ništa snažnije nisam pročitao, a da ima veze sa tom anticipatornom tugom, gde on u stvari, neverovatno koliko poezija ima moć da dočara i da prenese u... Ja ne znam da li ta pesma sveukupno ima 50 reči do 100 reči, ali koliku moć može da prenese pesnik u svojoj pesmi, da to, evo, sad kad si pričala o tome, ja sad imam neke stihove u glavi koje mi prolaze i osjećanje koje mi se javljalo u tim, ja mislim da sam ja nju 150 puta pročitao, i osjećanje koje ti se javlja u tim trenucima savršeno opisuje taj osjećaj nemoći i besa i tuge koji se prepliću u osobi u trenucima kada treba ili se dešava da moraš se suočiš sa gubitkom budućnosti. Da. Neverovatno, stvarno. Za mene možda jedna od najfascinantnijih dela, a da ima veze sa tugovanjem.
Da. A to je u stvari tek početak.
A to je tek početak.
Tek početak upravo tog lavirinta koji si ti pomenuo, lavirinta kroz koji čovjek prolazi. E sada, tu dolazimo u stvari do onog famoznog pitanja vremena. Jer postoje, to se menjalo kroz vreme. U početku su neki smatrali da tugovanje traje 3 meseca, pa 6 meseci. Pa onda su rekli, ne, normalno tugovanje je 2 godine. Pa onda postoje autori koji kažu, ne, u slučaju da su u pitanju jako intenzivne i bliske veze, to je 4 godine. Ne složim se apsolutno ni sa jednim.
Ni sa jednim, apsolutno isto, sad sam krenuo da kažem.
Ne.
Da.
I, i drago mi je što ljudi koji se zaista ozbiljno bave tugovanjem dele ono što ti ja mislimo. A to je u stvari da je tugovanje jedan zapravo proces koji prožima naše biće, odnosno to nedostajanje, drage osobe, prožima naše biće od momenta gubitka do kraja našeg života. Da.
Da. I nije mi nikada bilo jasno zašto je potrebno bilo da se pravi ta neka vremenska arbitrarna granica, zašto uvek imamo uopšte potrebu da neko prirodno ljudsko osjećanje obeležimo tako na jedan rogobatan način, gde kažemo ok, znači osoba će 355 dana biti tužna i to će biti normalno, 356. dan će nastaviti da bude tužna i proglasit ćemo je depresivnom. Ti si tako lepo opisala taj paralelan način funkcionisanja gde se u tvom životu dešava jedna opšta funkcionalnost, dakle radiš, voliš, pričaš sa ljudima, družiš se i tako, a u pozadini opet paralelno dešava se jako jedna, da kažem opet intenzivna situacija koja se međusobno ne prepliću do te mere da stvaraju disfunkcionalnost, tonjenje i tako dalje. Zašto se ne bismo samo pozabavili intenzitetom,
tako je,
a ne vremenskom odrednicom?
Tako je. Apsolutno se slažem s tobom i ono što je jako važno to je da mi svi vrlo se razlikujemo u tim fazama, to kada nalete ti talasi tuge. Recimo, postoje ljudi koji u tim trenucima imaju potrebu da se više emocionalno isprazne, da se isplaču ili da su u kontaktu sa nečim što ih asocira recimo na dragu osobu. Mm. A postoje ljudi koji upravo više vole da razgovaraju, da se sećaju, da slave život te osobe. Dakle, i to su sve sve su podjednako zdravi načini reagovanja, da li će neko da se isplače sam sa sobom ili će da bude u kontaktu sa nečim. Recimo, evo, pošto moj otac je 42 godine radio u Radio Beogradu, ja sam juče prolazila pored radija i prvo što sam pomislila sam na njega i naravno da sam imala tu taj bol u grudima i osjećaj tuge, odnosno osjećaj jednostavno nedostaje mi. Ili u momentima kada recimo čujem neku pesmu koju je napisao. A vidiš, to je jako interesantno i mnogi ljudi, istraživanja kažu da čak recimo 60% ljudi koji su izgubili dragu osobu imaju neka neobična iskustva posle gubitka ili kako to kažu spiritualna iskustva. Ja znam kada su mi to rekli, kad sam izgubila konkretno oca, da sam mislila pa to je nemoguće, šta sad to znači. I zaista, ali neverovatno, kada god su meni, da li sad obratim više pažnju, pa je možda to zbog toga, ja sada nemam odgovor na to pitanje, ali u suštini šta mi znamo o životu i smrti? Ne znamo ništa.
Ništa.
Apsolutno. Znam samo da kada su neki važni trenuci, recimo u mojoj porodici ili u mom životu, da se nekako desi da čujem recimo neku tatinu, pošto on napisao mnogo tekstova za poznate pevači, poznate pesme, čujem neke njegove pesme, da. Ili recimo dogodi mi se da sretnem nekog njegovog prijatelja ili dogodilo mi se u jedan bitan događaj da mi jedan prijatelj njegov poslao neku fotografiju njegovu. Dakle, nekako dešavaju se neke stvari, da li su one slučajne ili nisu, ja ne znam, ali vezane su za, da kažem, osobu koja više fizički zapravo nije prisutna, ali je prisutno meni, apsolutno prisutno, da.
Jeste, i nekoliko puta, evo moram priznati, sam u praksi čuo da ljudi govore upravo o tim neobičnim iskustvima na malo drugačiji način nego što si ih ti opisala. Recimo, osete prisustvo te drage osobe u svojoj blizini ili imaju očekivanje da će ih ta osoba pozvati, pa samim tim kada im zazvoni telefon, često se desi da pomisle evo zove me sada, možda je on ili ona. I to sam čitao iz različitih nekih perspektiva, ali opet su mi neki psihoterapeuti koji su opisivali svoj proces žalovanja u stvari dovodili to u vezu sa različitim regionima mozga, jednim zaslužnim za naviku i motiv, a drugim zaslužni za to neko malo više kognitivno obrađivanje, gde u stvari i to ima smisla, gde mi u stvari kognitivno, odnosno na tim višim nivoima, znamo da te osobe više nema, ali to, ne, to u stvari ne poništava taj naš osjećaj da recimo u trenucima kad smo srećni želimo to da podelimo sa osobom koju, koje više nema. I meni se dešavalo da u trenucima kada sam izgubio svog prijatelja, da mi se desilo, i dan danas mi se možda čak nekada desi, da u trenucima kada mi se nešto lepo, eto, i to me isto sad ja, hiljadu digresija, ali i to je isto situacija da moram priznati, osobe mi više dešavaju u trenucima kad, više nedostaju u trenucima kad sam najsrećniji nego kad sam tužan.
Da.
I jer nemam tu sreću da podelim sa tom osobom koja mi znači. I onda desi mi se da posegnem za telefonom ili posegnem za kompjuterom, jer ali ne bukvalno ja sad da uzmem da stavim ruke na tastaturu, nego imam taj nagon, aha, čekaj, moram da javim, i onda kao da se setim u trenutku da te osobe više nema. Jasno.
Pa to je, da kažem, jedan od zadataka u procesu tugovanja, to je da prihvatimo stvarnost gubitka. To je jako važno u stvari. Dakle, to prihvatanje da osobe više nema, kažem, kognitivno brzo, ali emocionalno nam treba vreme. I to je čuvena ona priča da je kraljica Viktorija jako dugo tugovala za princom Albertom i navodno da je postavljala 100 za njega kompletno onako godinama posle njegove smrti. Jednostavno nije mogla da prihvati taj deo. Na različite načine mi emotivno ostajemo u kontaktu. Kad kažem prihvatiti stvarnost gubitka, upravo mislim na ovom racionalnom nivou, jel? Ali nekako to ne znači, to ne isključuje stalno održavanje kontakta, samo na jednom sada drugom nivou. Znači, mi imamo odnos, kako to analitičari kažu, prema objektu, samo što je on introjektovan, što je deo nas. Neko, recimo, to radi tako što zadrži stvari osobe koje više nema i ima potrebu da obuče njen duks, na primer, jel? Mm. Ili da spava na krevetu na kojoj ta osoba spavala. Ili da se pokriva ćebetom. Prosto kao da na taj način, pa neki jedan atom te osobe tu, fizički, ima neke veze, neke spone. Ne samo psihološke, ne samo duhovne, nego čak i, eto, da kažem, fizički konkretno, na nivou atoma, da.
Da, da, ali evo vidiš koliko smo primera naveli u poslednjih, ne znam ni već koliko nam ovaj razgovor traje, različitih načina na koji ljudi imaju, prolaze u stvari kroz taj proces prihvatanja, koliko je on u stvari individualan, i onda mi na kraju dolazimo do toga da nam osoba dođe i kaže, na primer, u kojoj sam ja fazi tugovanja ili kako ovu fazu što pre da prođem, mi ne možemo da znamo. Ne možemo da znamo kako će neko reagovati. Pa evo, i sama si rekla na sopstvenom primeru koliko je godina prošlo od tog gubitka koji je za tebe bio vrlo značajan u životu, i dan danas se osjećaš tako kako se osjećaš, i dan danas neke emocije ožive u nekim trenucima. Absolutno. I da li onda mi tebe smatramo depresivnom, jer po nekom kriterijumu mi bi tebe sad mogli da opeležimo kao ok, tuga je trajala više od 2 godine i dan danas se javlja u nekim situacijama, da li to znači da si ti depresivna? Zato mene strašno, moram priznati, i nervira kada se tako kompleksna stvar koja nas čini ljudima pokušava na neki način da se objektivizuje nekim ciframa, nekim brojkama, nekim skalama i tako dalje.
Tako je. I sada u stvari tu dolazimo do famozne priče, odnosu između tuge i depresije. Ostalo mi Freud je sam napisao čuvenu knjigu, ili tako, Tuga i melanholija, ili Žalost i melanholija, gde je jako lepo, da kažem, iz psihoanalitičke perspektive definisao šta je u stvari klasična tuga, a šta je melanholija kao patološki fenomen. Međutim, ono što je, da kažem, meni bilo interesantno, to je da obično kada se priča o tom njegovom delu, obično se misli da je on tu sad opisivao neki rad tuge, recimo sad gubitka partnera, deteta, roditelja, ne. Jel znaš koji je slučaj opisao?
Ne.
Mlade koja je, da kažemo, ostavljena, odnosno ispred oltara, nije se udala. Da,
aha, vrlo zanimljivo.
Vrlo interesantno, da, za Freuda.
Za Freuda, da.
Za Freuda, vrlo, da, egzotično. Ali ono što sam htjela da kažem, to je da, da u stvari, eto, aludiramo u ovom momentu na nešto što se dešava u savremenoj psihijatriji, zvanično, a to je da je američka klasifikacija upravo ukoliko tugovanje traje duže od 6 mjeseci, smatra se patološkim, jel? Zbog toga o tome pričamo.
Tako je, tako je.
E sad, ono što je meni drago, to je da se veliki deo psihijatrijske javnosti, ne samo u svetu, već i u Americi, pobunio protiv u stvari ovakvog jednog stava. Lično sam protiv toga. Oboje smo. Da, ne kažem lično, nego oboje. Dakle, da posle 6 mjeseci, ako neko tuguje, da se proglasi da je depresivan. To je jedna apsolutna medikalizacija jednog prirodnog i normalnog stanja. I protiv nje sam zaista. Međutim, to ne znači da gubitak, on može da bude okidač nekih patoloških stanja. Mm. Može da bude, recimo, gubitak, smrt bliske osobe može da bude okidač depresivne epizode. Ali se meni u praksi desilo kod pacijenta koji je bolovao od bipolarnog poremećaja i koji je dugo negovao oca, da je kada je otac preminuo došlo do pogoršanja, ali da je kod njega došlo do pogoršanja u smislu pojave manične epizode. Prema tome, činjenica je da gubici jesu psihološke traume i da kod osoba kod kojih postoji mentalni poremećaj može, ali ne znači uvek da dolazi do pogoršanja. To naglašam, ne znači uvek. Imala sam slučajeve pacijenata koji su imali gubitke, konkretno pacijenta koji bole upravo od bipolarnog poremećaja o kome smo pričali i koji u trenutku kad mi se javio, kad mu je preminula majka, rekli smo ajde, dolazit ćete češće na kontrole, da otpratimo kako ide proces tugovanja i nije došlo ni do kakvog duševnog poremećaja. Drugo, sama reč tuga se u svakodnevnom govoru izjednačava sa depresijom, što je jako loše. Jer mi smo počeli na dnevnoj bazi za sebe da govorimo i da kažemo tužni smo.
Govorimo depresivni smo.
Tako je. Mm. I u stvari, nekako, da kažem, sa obe strane imamo problem. S jedne strane, psihijatri koji proglašavaju patološkom tugom ako traje duže od 6 mjeseci. I s druge strane, kažem, laici koji za sopstvenu emociju tuge, a možemo da smo tužni kad gledamo tužan film, to smo malo pre rekli, dakle može da bude jedno lako, kratko osjećanje, ne mora ušte da bude dugotrajno osjećanje, jel? Proglašavamo depresijom. Međutim, tu su ovi kliničari koji smatraju tu tugu od 6 mjeseci da je patološka, naravno ne svaku, nego ukoliko traje istim intenzitetom i tako dalje. Šta sada to znači? Mislim, vrlo je lako razdvojiti ta dva osjećanja. Jer kada meni dođe osoba koja, recimo, boluje od depresije, izgubila je, evo, to mi se desilo pre, recimo, 10 dana. Došla je, izgubila je dragu osobu. Ja pitam, da li je vaša tuga isključivo vezana za osobu koju ste izgubili? Da. Da li je vaše su razmišljanje, osjećanje krivice, usamljenosti, sve ovo što smo pričali, isključivo vezano za tu osobu, da. Nemamo problem.
Tako je. Tako
znači,
je.
Ona nije prelila sve to na druge svoje sfere funkcionisanja. I kada je u drugom kontekstu sa unucima, sa prijateljima, potpuno je adekvatna onakva kakva inače svaki dan. Da.
Tako je, tako je. Čak i ukoliko nije, a to ne traje dugo, nije sve prožimajuće, ne traje, recimo može da traje 2 nedelje nakon što svi znamo koliko to stanje šoka, jel može da traje par dana, nekoliko nedelja i tad, čak i ukoliko je izraženo, ne moramo to obavezno i odmah nazvati depresijom. Mislim da je to vrlo pogrešno i opasno po krajnju meru, zato što se može desiti da toj osobi potpuno nepravedno se propišu neki lekovi, neka intenzivna psihoterapija koja možda u tom trenutku i ne treba i može ostvariti osoba samo da bude na gubitku, je li tako? Ali sa druge strane, kada si govorila o ljudima koji potpuno nekako paradoksalno reaguju na tu situaciju, meni se recimo dešava da moji neki pacijenti ili čak novi ljudi koji dolaze kod mene na pregled ne moraju de facto da budu psihijatrijski sagledani pre toga, da potpuno nekih levih, da kažem pod uslovom, levih tegoba, znači dolaze sa nekim anksioznim tegobama, zavisnošću, sa nekim tako, mislim, znaš kako kod adolescenata može sve i svašta da se javi, ti u stvari kada kreneš da u stvari radiš psihoterapijski sa njima i kreneš da uslovno rečeno kopaš po prošlosti i tako, ti vidiš da se proces tugovanja nije završio ili nije ni desio. E u tim situacijama koliko je u stvari psiha jedna kompleksna stvar, gde taj proces tugovanja koji nije ni započeo mora da se desi nekada. Inače, zaista može da dovede do velikih posljedica koja mogu da se posle nekako otelotvore u vidu paničnih napada, u vidu anksioznih poremećaja, u vidu poremećaja ishrane, u vidu poremećaja zavisnosti itd. itd. Što je za mene nekako, za nas strašno bitno, pogotovo sa ljudima koje rade sa mladima, zato što mladi ne samo da imaju paradoksalne reakcije na gubitak, nego paradoksalne reakcije na sve i svašta. Svi znamo da kod dece depresija izgleda potpuno drugačije, čak i suprotno onoj depresiji kako vidimo kod starijih ljudi. Tako da vrlo moramo da vodimo računa da kada nam mlada osoba dođe sa psihičkom patnjom, da dobro, uslovno rečeno, onako da kažem laički, protresemo šta se tu sve moglo desiti i da vidimo, da ispitamo ukoliko se desio neki značajan gubitak, kako je taj proces tugovanja u stvari tekao. Jer se možda zaglavio u nekoj od ovih stadijuma koje smo naveli, možda osoba preplavljena krivicom koju ne smeni nikome da kaže. Imao sam recimo takav slučaj dečaka koji je jako bio vezan za nekog člana svoje porodice i proganjala ga je ta krivica zašto nije više vremena provodio sa tom osobom. I zbog toga je došlo do anksioznih tegoba, do značajnih promjena raspoloženja i tako dalje i tako dalje. Tako da, mislim, prosto pregrš nekih slučajeva gde mi moramo da uđemo u ceo život jedne osobe i tako nekih značajnih događaja i da vidimo sam proces kako se dešava i da li se on ostvari, da li se završio ili da li je uopšte započeo. Jer imao sam isto jednog dečaka koji nije, kaže, ja nisam ni plakao kad mi je majka umrla. Znači ja ništa nisam osetio. Ja i dan danas ne osjećam ništa.
Da.
Znači on je potpuno odcepio, kako mi kažemo, taj deo sebe i nije nikada proces tugovanja ni započeo.
A šta ti kaže? Je li ti kaže da je zabrinut zbog toga ili jednostavno
ne,
samo to konstatuje?
Ne, to je onaj label indiference. Mm-hmm. Potpuno jedna indiferentnost ka tom događaju, mm-hmm. jedna potpuna, može se reći, disocijativna ocepljenost od tog događaja.
Mhm.
I potpuno jedna ravnodušnost koja je za mene zabrinjavajuća.
Jasno.
I u tom smislu onda mora da se ta osoba navede da taj se proces bar započne tokom terapije. Tako i to je taj najteži deo.
Ako se slažeš, evo još malo pred kraj, samo da predložim da za Patreon možda pričamo nešto o patološkim oblicima tugovanja.
Uzela si mi reči za usta.
Jel' jeste?
Kao i uvek.
Znači, sinhronizovali smo mozgove definitivno tokom podcasta.
Sinhronizacija nam je na nivou.
U studiju, apsolutno, 100%.
100%.
Da se malo još zadržimo na tim nekim, da kažem, oblicima reagovanja. Pomenuli smo emocije, pomenuli smo telo. Takođe postoje različiti oblici ponašanja. Neko u svom tugovanju voli da se osami i jednostavno želi da to vreme dok tuguje da bude sam. Drugi opet vole da su u društvu. Mislim, ovo sada namerno naglašavamo da bismo stavili ljudima do znanja da imaju pravo da se tokom procesa tugovanja apsolutno ponašaju u skladu sa onim kako se osjećaju. Neki gube apetit, neki dobijaju na težini, neki ne mogu da spavaju, neki spavaju po 18 sati dnevno. I jednostavno treba pustiti da ljudi prolaze kroz sve to onako kako oni osjećaju. Recimo, nikoga ne treba suditi. Ja se sećam jedne žene koja je u trenutku kada je izgubila sina jedinca uzela da sređuje po kuhinji i da sređuje najlon kese. Ona je za bacanje. I da ih ne baca, nego da ih ređa. Jednostavno, nju je fizička aktivnost u stvari pomagala da preživi taj trenutak. Prema tome, ljudi mogu da se ponašaju na najrazličitije načine, ali ono što treba da im poručimo, šta god da rade, ako je u skladu sa njihovim bićem, treba to da rade. Da,
sjajna, sjajna poruka za kraj. I mi samo, evo, moramo da se zahvalimo i vama što ste bili sa nama tokom ove epizode koja smatram, mislim, meni je lično značila, verujem i Oliveri, nadam se da će nekome od vas značiti. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama tokom ovih, ne znam više, nikoliko minuta i radujemo se što ćemo se družiti i sledeće nedelje, a mi nastavljamo snimanje za Patreon iz neke malo ove kliničke perspektive. Hvala vam još jednom i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!